Kapitola 18. Svatba Jiříka s Kačkou byla opravdu velkolepá a účastnil se jí i český král Vladislav Jagellonský. Nevěsta mu samozřejmě poskytla první tanec a on jí ke svatbě věnoval dva nádherné koně z arabského chovu. To bylo před Velikonocemi. Hned pak se mladí manželé vydali do Polska, ještě dříve, než se začala v Čechách šířit černá smrt. Měsíc po svatbě, to již byli ve svém novém polském domově, oznámila Kačka Jiříkovi, že nosí pod srdcem dítě. Když se zatvářil pochybovačně, usmála se a dodala, že mýlka není možná. Nechala se vyšetřit zkušenou porodní bábou. Jiřík z toho měl upřímnou radost, ale když se jí zeptal, kdy se jejich dítě narodí, pokrčila rameny, že to se ještě neví. Hrad Ogrodženec, který s ní Jiřík vyženil, byl opravdu velkolepý. Na skalním hřbetu stály vysoké kamenné hradby, které svíraly dvě nádvoří a každé z nich bylo chráněno samostatnou hranolovou věží. Obě věže byly dřevěnými můstky spojené s mohutným starobylým palácem, který byl postavený z neomítnutých masivních kvádrů. Dnes sloužil jako reprezentační hostinám a zábavě, protože celé patro zabíral sál s vysokým stropem zakončeným klenbou. Jiřík s Kačkou žili v menším paláci, který byl přilepený k hradbám. Měl velká okna a v zimě se dal vytápět důmyslným systémem průduchů, které tu před 30 lety zařídil italský stavitel. On sám to nazýval hypokaustem a tvrdil, že tohle vytápění vymysleli už jeho dávní předkové v časech pohanského císařství. Protože Kačka byla bohatá a měla ráda krásné věci, komnaty byly přepichově zařízené nábytkem z tvrdého leštěného dřeva, vlámskými tapisériemi, obrazy lombardských mistrů a benátským sklem. K Jiříkovi se Kačka chovala s pochopením a na hradě mu dopřávala pocit, že pánem je tu on, i když věno bylo podle zákona pouze její. Svěřila mu veškerou správu a purkrabí mu nařídila, že má plnit jeho příkazy. Milovali se často, ale někdy Jiříka zarazilo, co vše od něj Kačka chtěla. Všem jejím milostným tužbám však vycházel vstříc. Kdo ví, jak dlouho si to ještě budu moct užívat, říkávala, když se ho snažila přimět, aby si tu věc zopakovali. Navzdory všemu Jiřík spokojený nebyl. Podvědomě cítil, že je mezi nimi něco nevysloveného. Stávalo se, že Kačka odvracela pohled a na některé otázky odpovídala zdrženlivě, jako by se ostýchala. Zvláště o svém soukromí a o tom, jak žila před svatbou, mlčela. Nerozuměl jí. Ale asi po dvou měsících pochopil. To, když se jí začalo pod splývavými šaty rýsovat zvětšující se břicho. Zřetelně jí si ho všiml až v noci, když po milování zapálil voskovici. Zálibně si ji prohlížel a v tu chvíli ho to udeřilo do očí. Co to je, má milá? Zeptal se přísně a dlaní ji hladil po nahém břiše. No, jsem přece těhotná, opáčila neklidně. Jistě, svatbu jsme měli před třemi měsíci. A tehdy jsme se poprvé pomilovali. No, poprvé tedy rozhodně ne, skočila mu rychle do řeči. Víš zatraceně, jak to myslím. Vybuchl a přestal jí hladit. To, co bylo loni a předloni, to v tvém současném těhotenství nehraje žádnou roli. Jsme spolu 3 měsíce, ale břicho máš, jako bys měla za 2 nebo 3 měsíce porodit. Já pitomec. Čí je to dítě? A změní se na našem manželství něco, pokud to budeš vědět? Sykla zlostně. Odtáhla se od něj a přes nahé tělo si přetáhla přikrývku. Vlastně jsem ráda, že je to venku. Takže teď to víš. Aspoň budu mít klid. Čí je? Prohlásíš ho za své. Víc tě zajímat nemusí. Ty děvko, rozuřil se. Takhle mě podvést. Když už tě mělo snad celé Polsko a nikdo tě nechtěl, vzala si s mě. Jsi obyčejný venkovský chám a do skutečného rytíře máš stejně daleko jako tvá matka do urozené dámy. Odsekla povýšeně. Jiřík už to nevydržel a udeřil jí do tváře. I když se hlídal, aby jí to příliš nebolelo, zaječela a vrhla se na něj. Chvíli se spolu prali, než se mu podařilo chytit ji za ruce a vmáčknout pod sebe. Zmítala se, kopala a pokoušela se ho kousnout, ale měl dost síly, aby ji držel tak dlouho, dokud nestratila dech a neuklidnila se. Když ji pustil, rozplakala se. Mezi vzliky trhaně žalovala. Zajímal ses někdy vůbec o to, co je majetek? Asi ne, protože tvá bohatá maminka tě pořád vodí za ručičku. Jsem tak bohatá, že by si mě vzala bez váhání nejméně 100 polských rytířů a velmožů, i kdybych měla už 3 bastardy a stála na pranýři. Jsi zlý a hrubý. Ne, nejsem světice, ale ty taky ne. Co třeba Machna Svitáčková z Landštejna, nebo Jana Mladší z Dubé, Hedvika z Borohrádku. Zatraceně, kdo ti o nich řekl? Můj strýc si tě nechal prověřit, než mi povolil svatbu. Jsi na rozdíl od nás z rodu, který je ve vaší zemi bezvýznamný. Tvá matka má sice peníze, ale rozhodně se mezi velmože počítat nedá. Ty sám si nic hrdinského nevykonal a na královském dvoře nemáš žádné postavení. Jediné, co mluvilo ve tvůj prospěch, byl dobrý dojem, který si udělal na krále Vladislava Jagiellonského v Krakově. A to je, jak jistě uznáš, dost málo. Vlastně v tvůj prospěch mluvilo ještě něco, ale to můj strýc nezjišťoval. Vždycky jsi byl skvělý na loži a věř tomu nebo ne, já se do tebe zamilovala. Přesto máš dítě s jiným, namítl trucovitě Jiřík. To se tak někdy stane, ale rozhodně to není konec světa, ani konec mé lásky. Nevěřím ti. Víš, v čem je s vámi kališníky problém? Že všechno berete moc vážně. Jo, to je další věc, kterou jsem si musela vytrucovat. Umíš si představit, jak můj strýc zuřil, když zjistil, že jsi utrakvista? Musela jsem mu slíbit, že tě přivedu na správnou cestu. Jak jsem řekla, mám tě ráda. Jak můžeš něco takového tvrdit? Než jsme se vzali, několikrát jsme se spolu pomilovali. Asi 3x jsme spolu večeřeli, vypili pár číší vína a při setkání v Krakově jsme si spolu zatančili. To je podle tebe láska? Kdykoliv jsem s tebou byla, bavilo mě to. Jsi duchaplný, máš živé oči, býváš pozorný, pokud se netváříš zrovna takhle, a jsi zoufale nepraktický. To všechno jsou vlastnosti, které má správný rytíř mít. Jsi i statečný, i když jsi mne v jedné věci zklamal. Doufala jsem, že tehdy v Praze mého snoubence zabiješ. Škoda. Takhle ho budeme často vídat, vlastní sousední panství. Ale jinak si muž podle mých představ. A až tě bavit přestanu, tak bude po tvé lásce? Je na tobě, aby mě to bavilo pořád. Ale teď mě začínáš nudit. Co s tím uděláš? Nic, má drahá. Jdu se vyspat do své ložnice. Protože i ty mě začínáš nudit. Řečeno hodně mírně. Před hodinou jsi mi vyznal lásku. Krásně jsi mne pomiloval a najednou se tváříš, jako by to byl konec. Jen kvůli tomu, že jsem těhotná? S jiným mužem. To se zapomněla dodat. No a co? Každá láska má jisté hranice, které se nedají překročit. Nemohu si vážit ženy, která nosí pod srdcem bastarda. Tak proč si vážíš své matky? Vyjela na něj zlostně. Nerozumím. Ne? A co tvůj bratr Eliáš? Ten podle tebe není bastard? Tenhle rozhovor nemá cenu. Opáčil chladně a chtěl vstát. Ale Kačka ho chytla naléhavě za ruku a zlobně pokračovala. Důvěrníci mého strýce zjistili, že se Eliáš narodil necelých 5 měsíců po svatbě tvé matky. Ale tvého otce poznala až o svatební noci. A mě tu budeš číst levity, ty pokrytče? Lžeš, vykřikl Jiřík tak zoufale, že se Kačka ulekla. Něžně se ho pokusila obejmout a špitla. Promiň, já myslela, že to víš. Prosím, řekni, že jsi to vymyslela. Nejsi už dítě. Tobě nepřišlo divné, že máš rodový titul a panství zdědit ty, i když jsi druhorozený? Jak jsem řekla, to se prostě stane. Řekni mi poctivě, přestaneš mít proto svou matku nebo bratra rád? Jiřík svěsil hlavu a nepatrně jí zavrtěl. Měl slzy v očích a připadal si jako někdo, koho právě vyhnali do pouště. Kačka ho objala a něžně se zeptala. A mě? Mě taky přestaneš mít rád? Čí je to dítě? Vykřikl zoufale. To ti prozradit nesmím, přísahala jsem. Ale věř mi, není to důležité. Chci, abys ho považoval za své, ano? To malé za to nemůže. Copak se tvůj otec choval k Eliášovi jinak než k tobě? Odkud tohle všechno víš? Povzdechl si. Pomalu se mu vracela rozváha. Opravdu už nebyl dítě a muž musel v životě nést každý kříž, který spočinul na jeho bedrech. Alespoň tak to říkával otec, když se nepohodl s jeho matkou. Žádné tajemství neudržíš, pokud se dereš nahoru, jako tvá matka. Závistivci se dívají, mlčí, ale pamatují si. Zvláště na královském dvoře. Je to obdivuhodná žena. Má matka nestála za nic. Chtěla bych být jako ta tvá. Pro boha jen to ne, vyhrkl spontánně. V zápětí mu došlo, co řekl, a i když se snažil smích potlačit, nedokázal to. Rozesmála se i Kačka. Objala ho, přitiskla se k němu a zeptala se, takže už je to v pořádku? Odpovědět ho nenechala a začala ho vášnivě líbat. Nejprve přijímal její něžnosti trochu toporně, ale pak ji strhl pod sebe a pomiloval. Tvrdě a bezohledně, jako by chtěl ze sebe dostat zlost na svou slabost, protože ženám se těžko odolávalo. O 10 týdnů později se Kačce narodil syn. Na ogroženec přispěchal posel s listem českého krále, že bude pobývat v Krakově a na křest přijede. Bude kmotrem jejich dítěte. Druhý list z Prahy poslala Markétka. Jiříkovi sdělovala, že přijede sice bez jeho otce, neboť má povinnosti v Praze, za to s jeho bratrem Eliášem. Jiřík si umínil, že tajemství, které se o Eliášovi dozvěděl, si nechá pro sebe, i kdyby ho mučili. Měl ho rád jako vlastního bratra a to se nezměnilo. Vždyť spolu vyrůstali, prali se. Eliáš ho učil jezdit na koni a spolu se také chodívali dívat na holky, když se nahé koupali v řece. To Eliáš mu vysvětlil, proč jsou jiné a co s tím má chlap podnikat. Křest byl okázalý a vykonal ho samotný krakovský arcibiskup. Účastnila se ho elita polského panstva v čele s Doběslavem Kurzweckým, který jen zářil. Chlapec dostal po svém kmotrovi jméno Vladislav a český král mu do vínku daroval meč stolecké oceli, který kdysi patřil jednomu z jeho litevských příbuzných. Jílec měl ovinutý zlatým drátkem a na jeho konci byl kříž s rubínem ve středu. Nezapomněl ani na matku, Kačka dostala zlatý prsten s velkým křišťálem. Právníci říkají, že pouze matka je jistá, otec je vždycky nejistý. Ale s ohledem na to, jak se Vladislav Jagiellonský k dítěti a matce choval, Jiřík nepochyboval, že otcem bude ve skutečnosti on. Kačka přece žila na jeho dvoře a byl to král, kdo její svatbu zařídil. Fakt, že by syn měl mít královskou krev, Jiříka smiřoval s tím, že není jeho. To by také vysvětlovalo, proč mu Kačka nechtěla prozradit jméno skutečného otce. Ostatně, jak si všiml, manželka si s pravdou těžkou hlavu nedělala. Stejně jako s manželskou věrností.